Góðan daginn, ég vil bjóða bæjarfulltrúa velkomna. Í dag 718. Fundur bæjarstjórnar Bolungarvíkur sem haldin í fundasal bæjarins í ráðhúsinu við Aðalstræti þriðjudaginn 8. nóvember 2016 klukkan 17. Forseti óskar eftir því að leita afbrigða frá dagskrá og taka inn lið sem 8. lið. Umræðu úrskur kjararáðs hækkun á þingvararkaupi og áhrif þess á launakjör bæjarfulltrúa og fulltrúa í nefndum bæjarins. Einhver sem hefur andmælum við því? Ef ekki, þá það samþykkt og málið því tekið á dagskrá. Dagskrá fundarins þá í 8 liðum sem svo hljóðandi. Fundagerð bæjarráðs frá 25.10. og 1.11. Fundagerð velferðarráðs frá 10.10. Fundagerð menningar og ferðamálaráðs frá 25.10. Fundagerð fræðslu og æskulýsráðs frá 1.11. Fundagerð umhverfismálaráðs frá 1.11. Endurnýjun á samstarfssamningi milli BS Vest og Sveitarfélaga á Vestfjörðum. Þjónustusamningur milli BS Vest og félagsþjónustunnar við Djúp og lokum áhrif úrskurða kjararáðs hækkun þingvarakaups á kjör fulltrúa í stjórnum, ráðum og nefndum Bolungarvíkur kaupstaðar. Bara fyrsti liður, fundagerð bæjarráðs frá 25.10. Orðið laust. Guðrún Stella hefur beðið orðið.
Forseti ágæti bæjarfulltrúar, við langar bara aðeins að ræða fimmta lið fundargerðarinnar en bæjarráð samþykkti þessa tillögu að bæjarráð fól bæjarstjóra að kanna hvort að það sé til Það sé kynbundin launamunur hjá sveitafélaginu og ég vil bara vekja athygli á þessu. Bæjarráði var einhuga þetta og en það mjög mikilvægt að við göngum undan með góðu fordæmi og hér hjá sveitafélaginu sé ekki að ræða kynbundin launamál. Við höfum sótt hér námskeið kynjaða gerð og ég tel að þetta sé í anda þess að við gætum þess að jafnrétti sé í launum á milli kynjanna og vil bara lýsa ánægju minni með þessa bókun og vekja athygli á henni jafnframt. Mér langar líka kannski í framhaldi af þessu að spyrja bæjarstjóra hvort að vinna sé að hafa við þetta, að kanna þetta og hvar hún sé þá stödd. Takk.
Guðrún Stella hefur lokið máli sínu. Jón Páll Hreinsson hefur beðið orðið.
Já, forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Já, við höfum á bæjarskrifstofunni hérna hafi vinnu við að skoða jafnlauna útækt hjá hérna sveitarfélaginu og við erum sem sagt að skoða hvort að hérna gera okkar eigin kannanir og skoða hvort að væri skynsamlegt að gera hérna að leita út fyrir skrifstofuna að láta fagfólk gera slíkar kannanir og sú vinna bara ennþá í gangi.
Jón Páll Hreinsson hefur lokið máli sínu. Eru fleiri sem vilja kveða sér ljós. Ef ekki, þá ber ég þessa fundargerð upp til samþykktar. Samþykkt einhljóði. Já, og ég ætla að minna það að þeir sem samþykja einstæðlega munið eftir að gefa skýrtmerki. Þá að næsti dagskráliður, þá að fundargerð velferðaráðs frá 10.10. Nei, afsakið. Það hérna fundargerð bæjaráðs frá 1.11. afsakið. Orðið laust. Guðrún Stella hefur beðið orðið.
Forseti ágæta bæjarstjórn. Ég veit að það undir 7. lið dagskrárinnar þjónustu samningur á milli BS Vest og félagsþjónustuna við Djúp en af því að við erum að ræða hérna þessa bæjarráðsfundargerð. Þá var þetta á 4. lið þessara dagskrár og hérna mér langar að spyrja því að þetta var nú vísa til bæjarstjórnarfundar til afgreiðslu meðan annars vegna þess að félagsmálustjóri hefði ekki yfirfarið þennan samning og okkur við töldum að það þyrfti kannski skýrari svör frá verkefnastjóra byggðasamlagsins ríkisframlög. Hvernig þeim málum háttað, hvort að það hafi fengist svör frá verkefnastjóra byggðasamlagsins ríkisframlögin og einnig hvort að félagsmálastjóri hafi yfirfarið samningin. Takk.
Guðrún Stella hefur lokið máli sínu og Baldur Smári Einarsson beðum orðið.
Forseti góði bæjarfulltrúar. Því miður þá það þannig að félagsmálastjóri hefur ekki náða yfirfara samningana bara vegna held ég persónulega aðstæðna hjá henni. Þannig að ég mun vantarlega leggja til fór eftir, við getum fjallað samningana en að við munum fresta afgreiðslu á þeim. Ég sá það að Ísafjarðarbær búið að aðeins fresta afgreiðslu hjá sér og ég held að við höfum alveg tíma til þess að láta eitt fund líða. Ég held að það er þess að ég get svarað að þessi. Þetta komnar allskinn svör frá byggðarsamlæginu. Það sem við spurðum á síðasta bæjarráðsfundi. Já, bæjarstjóri getur kannski farið yfir þau. Takk fyrir.
Baldur Smári hefur lokið máli sínu og Jón Páll Hreinsson beðið orðið.
Já, forseti ágætt bæfundrar. Já, það er rétt að hefur ekki tekist að hérna hefur ekki tekist að klára yfirferð á samningnum á skrifstofunni vegna já, ýmis konar aðstæða en ég óskaði eftir í framhald af þessum fundi og umræðum þessa tvo samninga, óskaði eftir hérna ákveðnum svörum frá BS Vest aðra þá varðandi sko, fjárháslega stöðu þá byggðarsamlagsins og hérna og hverjar áætlunni þeirra væru til næsta árs eða ára og verkefnastjóri BS Vest hefur svarað því nokkuð ítalera en það sem að okkar eigin yfirferð er ekki búin að þá eru raunin ekki tilbúin svona stóra svarið, svo sem ekki tilbúin hér, en það nokkuð ljóst að þetta, þessi málflokkur hefur verið í vandræðum rekstrarlega og það er svo sem ekki launingamál og það kom til viðbótar framlag sem sveitarfélögin voru innheimt árið 2014 Síðan kemur viðbóta framlægjöndum jöfnunarsjóð á síðasta ári og sem að nýttist inn í rekstur en fjárhags áallun fyrir 2017 hefur ekki verið samþykkt í innan byggðasamnarsins og þar lendi ekki komið staðfesting á hérna rekstrar fyrir höfra rekstrar niðurstöðu næsta árs en það veit ég í vinnslu hjá byggðarsamnæðinu og verður náttúrulega afgreitt á næsta stjórnarfundi en ég held að það sé mörgur leiti bara heppileg niðurstaða okkar að fresta afgreiðslunum um stund og hérna undirbúa þetta ennþá betur og hérna og taka þá til umræðu á hérna næsta fundi.
Jón Páll, Hreinsson hefur lokið máli sínu, eru fleiri sem vilja kveða sér ljós? Guðrún Stella hefur beðið orðið.
Forseti, ágæti bæjarfulltrúar. Ég held að það þurfa að koma alveg skýrskilaboð til byggðasamlagsins að sveitafélagin og sveitafélagin get ekki tekið á sig svona framúrkeyrslu eins og hefur verið og það verði að fara í gagngera endurskoðun á þjónustunni ef ekki fást nægjanlega fjárframlög frá ríkinu til þess að sinna þessari lögboðinni þjónustu eða að minnsta kosti skoða hvort að það er hægt að sinninu með þá ódýrari hætti en það var samþykkt á Þingi fjórðusambansins sem haldið var á Hólmavík á síðasta ári að í rauninni óska eftir því við ríkið hvernig ætti að starfrækja þennan málaflokk meðan við þessi fjárframlög og ég veit ekki hvort að það hafi borist svör en það væri líka mögulegt að kalla eftir því frá hinu opinbera og þá aftur byggðasamlæðinu. Takk.
Guðrún Stella hefur lokið máli sínu. Það fleiri sem vilja kveða þessi ljós. Ef ekki, þá ber ég þess að funda að gera upp til samþekkjar. Þykktar. Funda að gera samþekkt. Einhljóði. Þá eru annar liður á dagskrá. Funda að gera velferðarás frá 10. og 10. Nei, 10. og 10. 10. og 10. Já. Einhverjir sem vilja taka til máls? Ef ekki, þá ber ég þessa fundagerð til kynningar. Fulltrúar vinsamlega skilja þá menn. Fundagerð telst á kynnt. Þá eru þriðji liður á dagskrá. Fundagerð menningar og ferðamálaráðs frá 25.10. Málið laust. Nei, orðið laust. Guðrún Stella hefur beðið orðið.
Forseti ágæti bæjarfulltrúar og mér langaði að forvitnast hjá bæjarstjóra hvort að hann hefði hugmynd um hvaða verkefni þetta er sem menningar og ferðamálaráð er að styrkja úr djúpa og disk vegna þess að þarna er verið að fagna framtaki í ferðþjónustu í Bolungarvík og mér leikur bara forvitna að vita hvaða verkefni þetta er og hérna við erum Já, við höfum verið að velta fyrir okkur hvort þetta væri CD-diskur eða matardiskur eða hvað. Þannig að ef þið hafið upplýsingar þá var ég fróðlegt að fá að vita hvað styrk menningar og ferðamála ráða er þannig að vita. Takk.
Grún Stella hefur lokið máli sínu. Er einhver sem vill taka til máls? Jón Páll Hreinsson hefur beðið máli.
Forseti ekki til bæjarfulltrúar. Já, mér tókst að afla mér upplýsingar að þetta góða verkefni á leiðin upp í púltið og þetta í stuttumáli snýst ferðaþjónustuna er að úr djúpi og disk er að ferðamenn fari sjálfur og veiði fisk og matreiði. Þannig að þetta er þá hvað getur maður orðað? Sjávartengt ferðaþjónusta.
Jón Páll Hreinsson hefur lokið máli sínu. Eru fleiri sem vilja taka til máls? Ef ekki, þá ber ég þessar fundargerð upp til samþykktar. Fundargerð samþykkt einu hljóði. Það var það fjórði liður og dagskrá, fundargerð fræðslu og æskulýðsmálaráðs frá fyrsta 11. Orðið laust. Guðrún Stella hefur beðið orðið. Ágæti forseti og bæjarstjórn. Mér langaði að nefna tvo liði hér á í fundagerð fræðslumál og æskulýðsráðs. Annars er þriðja liðin snjallúr og önnur tæki barna. Þannig er fræðslumál og æskulýðsráð að leggja til að snjallúr og önnur sambærileg tæki verði bönnuð í leikskólanum. Ég nú reyndar þeirra skoðunar að þetta sé ekki beinleiðis verkefni fræðslumálaráðs að setja slíka reglur heldur í hlutverki skólastjórnenda og starfsfólks skólans. Hins vegar skilst mér reyndar að það hafi verið að ósk skólastjórnenda að fá fræðslumál og æskulýðsráð í lið með sér og gerir svo sem ekki athugasemdir við það en finnst það bara eðlilegt að þegar vera að teka ákvörðun sem þessar að það séu á hendi skólana en ekki ráðsins. Í öðru lagi langa mig að ræða annan lið dagskrárinnar eða fundargerðarinnar öllu heldur. Þar sem fræðslumála og æskulýðsráð skorar á bæjarstjórn að setja húsnæðismál leikskólans í forgang. Þetta er nú mál sem hefur verið oft til umræðu gegnum árin og mismunandi svo sem skoðan er ákveðnig að þessum málum eigi að vera háttað. En í ljósi þess hver fjárhagsstaða bæjarins er þröngu stakku búin en jafnframt vegna mikilvægi þessa málaflokks að hann sé góðum höndum og starfsemi leikskóla og sé vel tryggð og búið vel að yngstu kynslóðin í bænum þá höfum við hjá MOM ákveðið að leggja fram hér tillögu í framhaldi af bókum bæjar fræðslumálaráðs og hún hljóðar þannig vegna bókunar fræðslumálaráðs 3. fyrsta nóvember þar sem skorað á bæjarstjórn að setja húsnæðismál leikskólans í forgang leggur MMM til að skoðað verði í fullri alvöru hvort hægt sé að tryggja viðandi lausn á dagvistunamálum barna í Bolungarvík frá 12 mánaða aldri án þess að fara í stórfellda byggingaframkvæmdir
til dæmis með samrekstri leik- og grunnskóla að minnsta kosta hluta, svo sem með því að færa hluta af starfseminni inn í grunnskólan með því að setja leikskóla til þar og eða hefja forskólakennslu 5 ára barna með vísan til 28. greinar laga leikskóla og 29. greinar laga sömu laga þróunarleikskóla og þeirra reglugera sem gilda leikskóla starfsemi. Það afar mikilvægt að huga vel að yngstu kynslu bæjarins og hlýtur að vera krafa okkar allra að hafa góðan aðbúnað yngri barna og að foreldrum sé gert kleift að stunda vinnu sínu eftir að fæðingarorlofi lýkur. Breytinga með þessum hætti geta leitt til betra skólastarfs ef vel á málum haldið, enda hafa rannsóknir sínt skörp skil á milli leikskóla og grunnskóla sem mætti brúa með þróunarvinnu og styðja þannig enn betur við nám 5 ára barna. Þá eru 5 ára bekkir víða starfræktir í Evrópu og hér á landi. Þröngu stakkur í fjármálum Bolungarvíkurkaupstað setur á okkur þær skyldur að leita allra þeirra lausna sem eru fjárhagslega mögulegar en eru til þess að fallnar að veita yngstu börnunum góða umönnun og menntun, holt og hvetandi uppeldisumhverfi og örugg náms- og leikskilyrði. MMM leggur til að bæjarráð skipi starfshóp til að fara yfir alla þá kosti sem eru mögulegir en leggur jafnframt áherslu á að bregðast þar við og endurskoða tilhögun ef aðstæður breytast svo sem mikill fjölgun bæjarbúa af yngstu kynslóðinni og eða aukinna tekna með eldri atvinnustarfsemi og að til sé viðbragðsáætlun varðandi starfsemi leik- og grunnskóla ef aðstæður breytast. Við leggjum þetta hérna fram vegna þess að við teljum að við verðum að skoða aðrar mögulega lausnir heldur en að fara út í byggingaframkvæmdir. Þetta er ef til vill ekki óskastaða allra en ég held að við verðum bara að vera skapandi í lausnum og reyna að tryggja að þessu málaflokki sem sé hérna gerður sómi af með þeim tiltæku leiðum og fjárhagslega mögulegum sem við höfum og þess vegna leggjum við þetta fram. Takk fyrir.
Úrústalega hefur lokið máli sínu. Eru fleiri sem vil taka til máls? Baldur Smári Einarsson hefur beðið orðið.
Forseti, góði bæjarfulltrúar. Það byrja á þessu auðvelda. En hérna það svandist snjallúrin og það í leikskólanum. Ég alveg sammála grunnustælum, ég vissi þetta eigi að vera bara á hendi skólastjórnenda og ég ber alveg fullt hrausti þeirra til þess að setja reglur sem eru skynsarlegar og hérna við getum öll að bakka það upp en hérna, já, erlis, já, hvað sem í grunnleikskóla eða grunnskóla þá finnst mér að stjórnendina hafi allt fullt vald til þess að setja slíkar reglur. En svo það stóra málið sem að Gunnustela kom inn á sem húsnæðismál leikskólans og ég verðum bara að segja það að það var mjög margt rétt sem að Gunnustela taldi upp í bókun sinni eða bókun emlistans og ég sammála. Það hefur verið okkar eitt aðal mál að koma leikskólamálunum í gott lag og svo til að sem við hefum verið að vinna eftir er stækkun hefur stækkun leikskólans í Hlíðarstræti en svo aðgerð eða framkvæmd hún kostar mikla peninga og fyrir mitt leiti þá get ég ekki á þessari stundu samþykkt að ráðast í framkvæmdir sem að kosta segjum 200 milljónir þegar svigrúm er ekki til þess. Og ég vil bara taka jákvætt í þessa tillögu sem kom hérna fram og skoða hana inn í bæjarráðinu. En hérna til hann er svo fersk að ég geti eiginlega ekki alveg bara sagt hreint út hvort þessi tilbúin að stíga skrefið eða ekki. En það var bara mjög margt sem ég var sammála í bókuninni. Þannig að ég mun samþykja það að bæjarráð vinni áfram með þetta. En við viljum öll leysa þessi mál og það er bara þannig að við verðum að ná sátt það hvernig við gerum það. Og við verðum líka að geta fjárhagslega ráði við það. Það ekki að hafa fleiri orðum það í bili. Takk fyrir.
Baldur Smári Einarsson hefur lokið máli sínu. Eru fleiri sem vilja taka til máls? Ef ekki, þá ber ég þessa fundagerð. Ég skal stoppa. Nei, dæla. Nógulega, við gerum hlé á útsendingu. Velkomin aftur. Forseti gerir tillögu að öðrum lið fundagerðarinnar verði vísað til bæjarráðs. Að öðru leiti ber ég fundagerðina upp til samþykktar. Já, ok. Og ber ég tillöguna upp til samþykktar. Til að samþykkt einu hljóði. Núna ber ég fundagerðina upp til samþykktar. Fundagerðin samþykkt einu hljóði. Þá það næst 5. liður dagskrár. Fundagerð umhverfismálaráðs frá 1.11. Orðið laust. Ef enginn kveður sem hljóðs. Baldur Smári Einarsson hefur beðið orðið.
Forseti góða bæjarfulltrúar, í 7. lið er hérna að vera fjallan gjaldskrá fyrir hérna gatnagerðar og byggingarleyfisgjöld fyrir árið 2017 umhverfismálaráð samþykkir gjaldskrána en eins og okkar bæjarmála samþykkt kveður á þá hérna þarf að samþykka gjaldskrár í tveimur umræðum og við höfum þá venju að alla gjaldskrár teknar saman í einu lagi að þannig að ég legg til að 7. lið verið vísa til 5 fyrri umræðu gjaldskrár í bæjarstjórn til þess að hafa þetta allt verið
Hvað
Forseti leggur til að sjötta lið þessarar fundargerðar verði vísað til fyrri umræðu um gjaldskrár fyrir árið 2017. Berja upp til samþykktar. Samþykkt einu hljóði. Ef ekki fleiri vilja kveði sér hljóðs, þá berja þessa fundagerð upp til samþykktar. Samþykkt einu hljóði. Þá á næst. Sjötti liður. Á dagskrá sem endurnýjun og samstarfssamningi milli BS Vest og Sveitarfélaga á Vestfjörðum. Baldurs Már Einarsson Baldurs Bári Einarsson hefði beðið um orðið. Baldurs Bári Einarsson hefði beðið um kveðið sér hljóðs um þá varða sjötta og sjönda lið dagskrárinnar. Það er þá sjötti liður sem endurnýjun og samstarfssamningi milli BS Vest og Sveitarfélag Vestfjörðum. Og þann sjöunda, þjónustusamning milli BS Vest og félagsþjónustuna við Djúp. Gjörðu svo vel, Baldur.
Forseti ykkar góði bæjarfulltrúar. Það líklega best að fjalla þetta saman. Því að við ætlum að afgreiða þetta saman. Og eins og kom fram í fjöllum fundagerð bæjarráðs frá 1. nóvember að þá teljum við að sé skynsamlegt að fresta afgreiðslu á þessum samningnum þar til að félagsmálastjóri getur gefið umsögn sína þessa samninga. Þannig að hérna, ég legg til að forseti ég legg til að hérna, afgreiðslu á lið 5 og 6 verið bókað en við fresta til næsta fundar. 6 og 7 Já, 6 og 7 Þannig að það eru glist. Það ekki bara ágætt.
Forseti ber upp þá til samþætta þá tillögu að fresta umræðum um 7. og 7. litaskrárinnar til næsta fundar. Berja það upp til samþykktar. Samþykkt einu hljóði. Þá það síðasti liður dagskrárinnar. Það áhrif úrskurðar kjararáðs hækkun þingvarakaups á kjör fulltrúa í stjórnum, ráðum og nefndum búningavíku kaupstaðar.
Búið að bera báða þessa liður til samþykktar.
Það er bara að taka þetta á splittinu. Það er best að taka þetta í réttri röð. Þá vísa ég sjötta lið dagskrár til umræðu á næsta fundi, fresta umræðu til næsta fundar á sjötta lið dagskrárinnar. Berja upp til samþykkt einhljóði. Þá vil ég einnig fresta umræðum um 7. lið þessar dagskrár. Það til næsta fundar berjað upp til samþykktar. Samþykkti einn hljóði. Og nú tekur við síðasti liður á dagskrá. Það sem sagt Ég endurtek það. Það áhrif úrskurðar kjararáðs hækkun þingvararkaups á kjör fulltrúa í stjórnum, ráðum og nefndum Bolungarvíkurkaupstaðar. Orðið laust. Guðlaugur Ós Hólmsteinsdóttir biður orðið.
Forseti og aðrir nefndarmenn, já, þessi umræða í samfélaginu síðustu daga í sambandi við hérna niðurstöðu kjararáðs, í sambandi við þingfara kaupið, það langar okkur í MMM að athuga hvort að bæjarstjóri geti gefið okkur upplýsingar um það hvað þessi hækkun muni kosta sveitafélagið miða við óbreytta niðurstöðu kjararáðs.
Guðlaugur Ós Hólmsteinsdóttir hefur lokið máli sínu. Baldur Smári Einarsson hefur beðið orðið.
Forseti, góðir bæjarfulltrúar. Kjararáð ákvað að hérna hækka þingfararkaupum 44%. Þannig að laun bæjarstjórnar og nefndar ráða að óbreyttu hækkaði 44%. Og ef við notumst bara við tölur sem við höfum verið að vinna með núna í undirbúningi fyrir fjárhagsáætlun 2017 þá var gert ráð fyrir að þessi launakostnaður með launatengdum gjöldum verði 12,5 milljón. En eftir hækkun verði 18 milljónir. Þannig að svo hækkun að óbreyttu yrði 5,5 milljón og hún sundurliðast þannig að vegna funda bæjarstjórnar hækkunin 2,5 milljón vegna funda bæjarráðs það 1,5 milljón og vegna funda annara nefnda hjá sveitarfélaginu það 1,5 milljón samtals 5,5 milljón við höfum aðeins rætt þetta komum að segja svona utan dagskrá milli funda í hérna bæjarráði eða hlus og í stærri hópi og ég held að við séum öll sammála það að þessi hækkun sem að kjararáð var að ákveða á þingfararkaupi væri sé allt og há og allt og skörp ef hún gerist bara 1-3 er ekki yfir eitthvað langan tíma og svona en það náttúrulega líka það dálítið svona óvissa í samfélaginu hjá okkur núna að leið og hérna úrskurinn birtist þá voru nýjafstæðanar þingkosningar það ekki búið að mynda nýja ríkisstjórn fjölmargir þingmenn hafa lýst yfir að þeir vilji láta að afturkalla þennan úrskurð eða kæran eða eitthvað í þá veruna og ég held að það sé skynsamlegast fyrir okkur að bíða og sjá hvað gerist en eða verða engar breytingar á þessum úrskurði að þá ráðumst við í breytingar og hérna í þeirri hérna endurskoðun eða breytingum að þá munum við kannski velja aðra mælikvarða við völdum þingfararkaupið á sínu tíma sem heppilega mælikvarða vegna þess að við töldum að hann myndi fylgja almennu launaþróun eins og hérna kjararáðið uppálagt en svo kemur þessu úrskurður og núna sem virðist ekki vera svona almennur úrskurður heldur ykkur sértekur úrskurður að vera að bera kjör alþingismanna saman við kjör dómara og hérastdómara og eitthvað í þáverun og þetta ekki svona venjuleg hækkun á þingfararkaupi. Þannig að við getum alveg ímyndað okkur að í framtíðinni ef að verður ekki breyting á þessum úrskurði að við þurfum að tengja okkur við annað eins og til dæmis launavísitölu að við komumst niður okkur nákvæmum grunn sem að þykir vera sanngjarnt Það er líka eitt af því sem okkur upp að lagt að þykja að lýsa þeir sem eru fulltrúar í bæjarstjórn og nefndum þykja sanngjörn laun fyrir störf sinni þá í sveitafélagsins. Og ég held að ef við bindum þessi kjör við launavísitölu og munu þessi kjör alltaf fylgjast með almennum breytingum á vinnumarkaði. En ég held að þetta sé eitthvað sem við þurfum núna að hugsa fram að áramóta. Sjá hvað breytist eða breytist ekki neitt að þá grípum við til aðgerða. En hérna, já, ég hef kannski svo sem ekkert meira það að segja en þetta svona kannski mín skoðun á þessu. Ég reynda þannig að mér finnst að bæjarfulltrúar eiga ekki að vera settir í þá stöðu að ákveða sín laun sjálfir. Maður hefði viljað að það væri bara einhver tafla frá ráðuneytinu eða samband íslenskra sveitafélaga sem að segði að sveitafélaga þessari stærð með þessu umsvið eigi að aflýslaunin eigi að vera eitthvað ákveðið há eins og kannski Já, Lísi, að maður þurfi ekki að vera að taka þessar sérstöku ákvarðanir eigin kjör. Og hérna, svo reyndir eitt sem að ekki allir vita er það að sambandið sem sveitafélag gaf út í sumar viðmiðuna töflu kjör sveitastjórnarfólks. Og hún hefur ekkert verið kynnt opinberlega. En þar hérna lagt til ákveði bíl sem að hérna svona óbreyttur bæjarfulltrúi eða sveitarstjórnarfulltrúi ætti að hafa í laun með að við tiltekna stærðara sveitarfélagum en það ekkert lagt meira mat á það hvað skuli greiða fyrir ykkur frekari störf eins og í ráðum og nefndum en við eigum væntalega eftir að ræða þessi mál frekar á næstinni við segjum svo hugur
Baldur Spori Einarsson hefur lokið máli sínu eru fleiri sem vilja taka þeim máls Guðrún Stella Gissara dóttir hefur beðið málið
Fossandi á geta bæjarstjórn Ég tek undir það sem hefur verið hér sagt að þetta séu allt og skarp launahækkun og við þurfum að endurskoða okkar launakjör hjá bæði nefndum og bæjarstjórn og bæjarráði ef að þessi launahækkun kjara ráðs stendur. Hins vegar tek ég undir það að það kannski sé rétt að bíða átekta og sjá hvort að þetta hvernig þessu máli vindur fram en það alveg ljóst að við þurfum að taka þessi mál upp varðandi okkar launaviðmaðinir ef að ekki verða breytingar á við höfum einfaldlega ekki það fjármagn til þess að standa undir viðlíka launahækkunum og það ekki heldur í samræmi við launahækkun hjá launafólki almennt og mun eins og hefur komið á daginn hérna vekja upp og hefur vakið upp mikla deilur í samfélaginu ég held að við verum að taka tillit til þess og hérna endurskoða þetta en stíð það í sjálfu sér að þessi byggðið á þetta er mikil hækkun og mun setja stórstrik í reikningin fyrir næsta fjárhagsár ef að þetta verður raunin þannig að ég stið það eindregi að við endurskoðum þetta og tökum þetta til umræðu en sjáum hvernig mál vinda fram hvort að við þurfum að grípa inn í en gerum það svo sannlega ef að enga breytinga verða. Takk.
Guðrún Stella hefur lokið máli sínu. eða fleiri sem vilja taka til máls ef ekki dagskráin þá tæmd og slökkt á upptöku.